ora 7.
La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Ambasadorul moldovean la ONU este solidar cu Ucraina și alertat în privința regiunii transnistrene. Singurul deputat român din Rada Supremă de la Kiev este optimist că incursiunea rusă în Crimeea se va termina fără sânge.
Situația încă rămâne foarte tensionată, dar totuși există unde șanse ca să se amelioreze.
Statele Unite au cheltuit $1.2 miliarde cu ajutoarele pentru Republica Moldova în 22 de ani. Parlamentul României a votat pentru un nou guvern, dar criza guvernamentală continuă. Începem cu buletinul de știri. Ambasadorul moldovean la Națiunile Unite, Vlad Lupan, a spus astăzi noapte la sediul ONU că Republica Moldova susține vehement respectarea suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei. Am citat. Lupan a vorbit în fața jurnaliștilor la New York după o nouă ședință a Consiliului de Securitate ONU pe tema incursiunii militare rusești în Crimeea. El a mai spus că este îngrijorat de informațiile despre starea de alertă în care s-ar afla militarii ruși din regiunea transnistreană și forțele regimului de la Tiraspol. Europa Liberă i-a solicitat ambasadorului precizări pe care le puteți auzi în câteva minute. Președintele rus Vladimir Putin a spus la o conferință de presă că Moscova nu vede nevoia să trimite trupe în Ucraina, dar că nu exclude recurgerea la această posibilitate în ultima instanță. Putin nu a recunoscut că militarii care au pus stăpânire pe peninsula ucraineană Crimeea în ultimele zile ar fi militari ruși, spunând că ar fi trupe de autoapărare ale localnicilor, preponderent vorbitori de rusă, împotriva noilor autorități ucrainene de la Kiev. Putin a spus că acestea ar fi preluat puterea printr-o lovitură de stat și a declarat că Viktor Ianukovici, care se ascunde în Rusia de peste o săptămână, este în continuare președintele legitim al Ucrainei. Secretarul de stat american John Kerry a sosit la Kiev pentru a da asigurări de sprijin economic și politic noului guvern ucrainean. Kerry a adus o ofertă de ajutor financiar de $1 miliard în garanții de împrumut și de asistență tehnică. Potrivit unei oficialități de la Departamentul de Stat, ajutorul este menit să sprijine eforturile Ucrainei de a se apropia de Occident și de a face față reducerii subsidiilor pentru energie din partea Rusiei, care a ocupat peninsula la Crimeea. Consiliul Nord-Atlantic, principalul organism decizional al NATO, și-a exprimat solidaritatea deplină cu Polonia și alte state membre în alianță care se simt amenințate datorită situației din Ucraina. Polonia a cerut convocarea Consiliului Nord-Atlantic, invocând articolul 4 din Pactul Nord-Atlantic, care spune că orice țară din alianță poate cere convocarea Consiliului dacă simte că independența sau securitatea sa sunt amenințate. Ambasadorii NATO au subliniat că sprijină o soluționare politică a crizei ucrainene și că mențin deschis dialogul cu Rusia. Consiliul Nord-Atlantic a confirmat că miercuri va avea loc o reuniune a Consiliului NATO-Rusia. Parlamentul României a dat astăzi votul de investitură pentru noul guvern al premierului social-democrat Victor Ponta, dar președintele Traian Băsescu a spus că nu va recunoaște noul cabinet. În urma ruperii vechii coaliții de guvernare a social-democraților cu liberalei, noul guvern Ponta a fost sprijinit astăzi de Uniunea Democrată Maghiară din România. Liderul Partidului Național Liberal Crin Antonescu și-a dat demisia din funcția de președinte al Senatului. Criza are loc înainte de alegerile pentru Parlamentul European de la sfârșitul primăverii și a celor prezidențiale de la toamnă. Ați ascultat buletinul de știri. Mai multe găsiți pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Ambasadorul moldovean la Națiunile Unite, Vlad Lupan, a spus astăzi noapte la sediul ONU de la New York că Republica Moldova susține vehement respectarea suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei, vorbind în fața jurnaliștilor după o nouă ședință a Consiliului de Securitate ONU. Lupan a mai spus că forțele militare ruse și din regiunea transnistreană, precum și forțele transnistrene propriu-zise, ar fi fost puse și ele în stare de alertă. Liliana Barbăruși l-a întrebat ulterior pe ambasador într-un interviu dacă aceste informații se confirmă.
Este o informație preliminară. Probabil autoritățile noastre vor examina această informație și vor determina dacă adevărul este așa. Eu cred că este așa. Presupunem noi, există o anumită implicare a autorităților transnistrene pe tot segmentul de frontieră. Haideți să nu uităm. Republica Moldova are doi vecini, unul dintre care este Ucraina. Așa numită frontieră transnistreană, adică frontiera dintre Republica Moldova și Ucraina, este una foarte lungă. Evident că pe autoritățile transnistrene le interesează cum va evolua situația din Ucraina și ce se va întâmpla acolo. Punerea într-o stare de alertă demonstrează că au anumite temeri vis-a-vis de evoluții, pentru că, să nu uităm, și grupul operativ de trupe ruse se presupune că a fost pus și el în stare de alertă înaltă.
Ce sfat poate fi dat de Republica Moldova Ucrainei de pe poziția unui stat care a trecut prin așa ceva? Poate nu chiar exact prin așa ceva, dar...
Autoritățile ucrainene, în primul rând, au demonstrat reținere în ce privește utilizarea armelor în Crimea, ceea ce, până la urmă, din punct de vedere diplomatic, a avut succes, pentru că nu a dat suficiente motive pentru invadarea nu doar a Crimeei, dar și a restului Ucrainei, pe de o parte. Pe de altă parte, sunt absolut sigur că vor fi persoane care vor spune că mai bine dea o ripostă. Realitatea, însă, este așa cum este ea și avem o situație în care autoritățile ucrainene au mers pe formula unui, hai să zic așa, comportament cât se poate de civilizat și evitarea unei confruntări. Pentru moment, comunitatea internațională propune formarea unui grup de experți, o unei misiuni și trimiterea unei misiuni, ceea ce s-a și probabil întâmplat, OSCE sau AOSCE și ONU comună în Crimea pentru monitorizarea situației și eventuala soluționare a situației pe căi politice. Republica Moldova, într-adevăr, a trecut prin această parte a exercițiului ăsta de soluționare. Pașnică, timp de 21 de ani, noi n-am avut niciun rezultat. N-am obținut niciun rezultat, nu din cauza noastră. Noi am demonstrat flexibilitate maximă în procesul de negocieri și am încercat să soluționăm problema. Însă a existat în permanență un actor care a blocat toate negocierile. Asta am și spus în cadrul briefingului de presă de după ședința Consiliului de Securitate. Este important ca orice acorduri politice, orice negocieri politice să fie implementate în bună știință de către toți actorii implicați, inclusiv cei practic non-statali. Cu alte cuvinte, dacă autoritățile transnistrene spun nu, nu se întâmplă nimic în Transnistria și dacă cad de acord, atunci lucrurile mai merg cât de cât. Aceeași soartă ar putea să existe în Ucraina și trebuie numai decât evitată. Deci discuția trebuie să fie purtată în contextul integrității teritoriale și a suveranității Ucrainei și metodele care să fie utilizate trebuie să fie utilizate foarte clar. Așa metode încât să nu le permită oricăror actori statali sau non-statali, sau mai bine zis local sau nelocal, să blocheze procesul de negociere.
Cât de mult contează totuși vocea Republicii Moldova, chiar și nefiind membră a Consiliului de Securitate?
Orice voce contează, noi trebuie să ne adăugăm vocea la vocea comunității internaționale, pentru că fiecare picătură contează. Unu, doi, noi suntem vecini a Ucrainei. Este un interesul strategic a Republicii Moldova ca Ucraina să fie o țară liberă și democratică. Să nu uităm că una din delegațiile care a vorbit în cadrul Consiliului de Securitate a spus că nu va tolera crearea unor noi conflicte înghețate. Asta este o referință foarte clară la Transnistria și la actuala situație din Crimea. Mesajul fiecăruia din noi contează.
Ambasadorul moldovean la Națiunile Unite, Vlad Lupan, i-a vorbit Lilianei Barbăroșie. Ion Popescu este singurul deputat care reprezintă minoritatea română din Ucraina în Rada Supremă de la Kiev. Deputatul ales la Cernăuți a făcut parte din Partidul Regiunilor al președintelui înlăturat Victor Ianucovici, dar l-a părăsit din cauza uciderii protestatarilor antiguvernamentali luna trecută și s-a alăturat împreună cu zeci de colegi din Partidul Regiunilor noi majorități pro-occidentale din Parlamentul ucrainean. Valentina Ursul a întrebat într-un interviu pe Ion Popescu cum răspund autoritățile de la Kiev incursiunii rusești din Crimeea.
În primul rând, Parlamentul împreună cu guvernul încearcă să stabilizeze situația. S-au făcut adresări către toate organismele internaționale ca să fie oprită intrarea armată a Rusiei pe teritoriul Ucrainei, iar forțele militare care se află pe teritoriul Republicii Crimeea să fie întoarse în locurile de dizlocare, se depun toate eforturile pentru ca situația să nu se transformă într-un conflict armat. cu toate că este foarte tensionat în Crimea. Paralel, s-a făcut o adresare către toate organismele internaționale ca să trimite în Ucraina monitorizare, etc., pentru a studia situația și căuta posibilitatea de a soluționa toate problemele care există. În același timp, se depun eforturi ca să fie stabilizată situația în interior, se reia lucrul administrațiilor regionale și Ucraina sunt numiți alți șefi, dar în general trebuie rezolvat problema ca fiecare om în Ucraina să se simte în securitate și indiferent unde ar trăi și ce limba are maternă și ce poziții politice are. În orice caz, situația în Crimea e foarte tensionată, dar totuși există unde șanse ca să se amelioreze.
Domn Popescu, dar l-am auzit pe liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, care spunea că Parlamentul de la Kiev este parțial legitim.
Nu, Parlamentul de la Kiev este legitim pentru un singur motiv, că deputații care iau hotărâri și votează în Parlament au fost aleși în 2012, apoi la alegeri anticipate în câteva circunscripții și practic deputații sunt recunoscuți, mai ales că deputații au votat și au întărit și guvernul pe la Consiliul Europei și la alte organizații, Uniunea Europeană, tot contactează cu Parlamentul, tot contactează deja cu noua putere. Alegerile au fost anunțate prezidențiale anticipate pe data 25 mai. Deja UCSEU a declarat că va trimite circa 1000 de observatori internaționali, dintre care 100 vor fi pe o durată mai lungă. Practic, campania electorală s-a început, dar în situația asta de criză, campania electorală poate să aducă la unele tensiuni în unele regiuni, dar misiunea politicienilor din dreapta, din stânga, să uităm de ce formațiuni în face parte și să depunem eforturi pentru a stabiliza situația, pentru a menține Ucraina ca țară integră.
Tot domnul Putin zicea că președintele legitim al Ucrainei este Victor Ianukovici, deși tot el a spus că Ianukovici nu are viitor politic.
Problema cu Ianukovici e următoarea. El a plecat din Kiev. Parlamentul a ratificat practic înțelegerile care au fost semnate atunci între el și opoziție, în prezența unor miniștri de externi în Polonia, Germania și Franța, însă el nu a semnat această lege. Mai mult decât atât, a doua zi și-a dat demisia speakerul Parlamentului și vice-speakerul. Practic, nu aveam guvern, era provizoriu, nu aveam președintele care a plecat și Parlamentul pentru a stabiliza situația în Ucraina, că a fost rămas la un moment dat unicul organ legitim, a luat hotărârea să introducă aceste schimbări în Constituție, să revenim la varianta Constituției din 2004 ca primă etapă, ca să transformăm Ucraina în Republică Parlamentară Prezidențială și paralel s-a format guvernul, s-a anunțat alegeri anticipate. Acum se încearcă a duce tratative cu fondurile internaționale financiare pentru a stabiliza cât se poate situația economică, că e foarte grea, se depune eforturi pentru a ameliora situația. Mai mult decât atât, eu n-am să fiu câteva zile în Ucraina, am să plec la Consiliul Europei, unde și biroul și Comisia Permanentă va discuta situația în Ucraina.
La inițiativa Germaniei de a forma un grup care să studieze criza ucraineană, cum o vedeți?
Noi acceptăm orice ce ajutor internațional, mai ales că există și declarația Parlamentului Ucrainei, prin care se invită toate organizațiile internaționale.
Dar relațiile cu Rusia cum vor fi mai departe?
Mai degrabă și mai târziu, tot mai relațiile trebuie să rămână relații pragmatice, pentru că vecinii întotdeauna rămân vecini. Indiferent de situația care este acum acordată, sper că vor contacta atât la nivel de guvern, după ce va fi ales nou președinte, cred că și la nivel de președinte, după aceea la nivel de parlamente. Sigur că situația e încordată, dar trebuie căutat orice posibilitate pentru a duce un dialog și a rezolva problema nu pe cale de conflict armat, dar pe cale politică.
Ioan Popescu, deputat în Rada Supremă de la Kiev, i-a răspuns Valentinei Urso. Secretarul de stat al Statelor Unite, John Kerry, a anunțat noi ajutoare financiare americane pentru Republica Moldova la întrevederea avută luni la Washington cu Iurie Leancă. Premierul moldovean a mai primit asigurări de sprijin politic și economic din partea președintelui american Barack Obama și vicepreședintelui Joe Biden, care au încurajat apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană. La Chișinău, Diana Răileanu s-a interesat câte ajutoare a primit până acum Republica Moldova din Statele Unite și câte i-au mai fost promise.
Potrivit analizelor centrului Expert Group, Statele Unite ale Americii, alături de Banca Mondială și Comisia Europeană, sunt cei mai mari donatori externi ai Republicii Moldova. Din 1992, Statele Unite au oferit Republicii Moldova asistență în valoare de 1,2 miliarde de dolari, inclusiv peste 22 de milioane anul trecut, a menționat pentru Europa Liberă prim-secretara pentru cultură și presă din cadrul ambasadei SUA în Republica Moldova, Loren Perlaza.
Our largest single investment is of course the 5-year $262 million Millennium Challenge Corporation Compact.
Cele mai multe investiții le realizăm prin intermediul programului Compact al Fondului Provocările Mileniului, program prevăzut pentru o perioadă de 5 ani și care are un buget de 262 de milioane de dolari. Această asistență a sprijinit o serie de reforme economice a sectorului justiției și alte reforme care promovează integrarea europeană a Republicii Moldova și demonstrează puterea relației bilaterale SUA-Moldova. Ca parte a vizitei prim-ministrului Leancă la Washington, Statele Unite ale Americii au anunțat o creștere de 60% a asistenței Statelor Unite orientate spre creșterea productivității, competitivității întreprinderilor din Moldova și facilitării accesului vinului moldovenesc pe piețele Uniunii Europene. Această asistență va ajuta oamenii de afaceri moldoveni să beneficieze cât mai mult de pe urma acordului de asociere și acelui de liber schimb care Republica Moldova speră să-l semneze la finele acestui an, a declarat pentru Europa Liberă prim-secretara pentru cultură și presă din cadrul ambasadei SUA în Republica Moldova, Loren Perlaza. Programul de asistență Compact, demarat în 2010, pentru o perioadă de 5 ani, anunță investiții în două sectoare vitale ale economiei moldovenești, agricultura, inclusiv renovarea sistemelor de irigare și reabilitarea drumurilor. Potrivit obiectivelor programului, până la finele lui 2015, între altele, va fi reconstruit drumul Sărăteni-Soroca, 93 de kilometri de șosea și reabilitate 11 sisteme de irigare. Ce șanse sunt ca Republica Moldova să poată beneficia de asistență adițională printr-un eventual program Compact 2? Am întrebat-o pe Valentina Badrajan, directoarea executivă de la Fondul Provocările Mileniului Moldova, aflată zilele acestea la Washington în delegația ce îl însoțește pe premierul Iurie Leancă.
La finele anului 2014 urmează să fie luată această decizie. Pentru a menține statutul de eligibilitate privind investițiile compacte, este necesar ca să asigurăm cu succes implementarea programului și la moment practic porțiunea de drum de 93 de km Sărăteni-Soroca este realizată la 60% din lucrări de reabilitare. Anul acesta sunt în proces de derulare lucrările de reabilitare la 10 sisteme centralizate de irigare care vor asigura peste 9.000 de fermieri din Republica Moldova să beneficieze de apă pentru irigare. Acesta este primul donator Corporației Provocările Mileniu care acordă asistență în reformarea sistemului de irigare și în reconstrucția acestui sistem.
O parte din investițiile Statelor Unite ajung în Republica Moldova și prin intermediul agenției SUA pentru dezvoltare internațională. Campania de promovare a produselor moldovenești din inimă branduri de Moldova sau dotarea judecătoriilor din Republica Moldova cu echipament IT sunt doar câteva din proiectele finanțate de agenția SUA pentru dezvoltare internațională. Statele Unite investesc în Republica Moldova nu doar surse financiare, dar și umane. În acest an se vor împlini 21 de ani de activitate a agenției de voluntari Corpul Păcii în Republica Moldova. Pe parcursul celor două decenii, mai mulți de 1.000 de voluntari au predat engleza în școlile din țară, au promovat un mod sănătos de viață sau au muncit cot la cot alături de funcționarii primăriilor locale. Din Chișinău, Diana Răileanu, pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 19 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua a emisiunii difuzăm între altele rubrica săptămânală Cui este frică de NATO? Astăzi despre relația Ucrainei cu Alianța. Mai relatăm despre votul Parlamentului de la București pentru un nou guvern condus de social-democratul Victor Ponta, criticat de președintele Traian Băsescu. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Între altele veți putea asculta o analiză care pornește de la întrebarea de ce este atât de complexă reacția occidentală la criza din Ucraina. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la adresa europaliberă.org. Parlamentul de la București a dat astăzi votul de investitură noului guvern al premierului social-democrat Victor Ponta. În urma ruperii vechii coaliții de guvernare a social-democraților cu liberalii, noul guvern Ponta a fost sprijinit de Uniunea Democrată Maghiară din România. Dar votul nu a pus capăt crizei guvernamentale care are loc înainte de alegerile pentru Parlamentul European de la sfârșitul primăverii și a celor prezidențiale de la toamnă. Relatează de la București Sabina Fati.
Președintele Senatului Român, liberalul Plin Antonescu, și-a anunțat demisia în această după-amiază în plenul Parlamentului, în timpul discuțiilor pentru investitura noului guvern de stânga, cerându-i la paritate și demisia premierului socialist Victor Ponta, după ruperea în urmă cu o săptămână a Uniunii Social-Liberale, care a câștigat în 2012 alegerile, obținând o majoritate parlamentară de aproape 70%. Cei doi foști parteneri s-au acuzat public de eșecul acestei construcții politice, care însă nu mai funcționa de mai multe luni pe fondul bătăliei pentru alegerile prezidențiale de la finele anului și a scrutinului europarlamentar din mai. În același timp, în ecuația putere opoziție a intervenit și Traian Băsescu, spunând că noul guvern, format după retragerea liberalilor din executiv, este nelegitim. Președintele român, deși nu mai mizează pe nominalizarea unui nou prim-ministru, așa cum spusese acum două zile, i-a cerut astăzi premierului Victor Ponta să-și asume răspunderea pe un nou program guvernamental înainte de a veni la vot cu noul său cabinet. Șeful guvernului român a încercat în schimb să demonstreze în fața legislativului că va păstra același program pe care l-a propus în perioada în care socialiștii și liberalii guvernau împreună sub numele de Uniunea Social-Liberală. Noul guvern a trecut prin Parlament cu 346 de voturi pentru și 191 împotrivă. Traian Băsescu și o parte a opoziției consideră însă că prin acordul semnat de socialiști și parlamentarii maghiari se modifică programul de guvernare al noului executiv. Un guvern nu poate să guverneze pe un program neadoptat de Parlament, argumentează Traian Băsescu. În sprijinul președintelui român a venit PDL, aflat în opoziție, care a declarat că atacă la Curtea Constituțională hotărârea Parlamentului privind noul guvern, iar președintele se va putea folosi de această situație pentru a declara că există un conflict juridic între puterile statului. Învestirea noului guvern ar putea fi blocată în acest fel, cu toate că premierul a anunțat după votul din Parlament că va încerca să găsească o soluție împreună cu președintele. Criza guvernamentală din România, care durează deja de 3 săptămâni, s-ar putea prelungi, deci, cel puțin până la decizia Curții Constituționale sau până la asumarea răspunderii guvernului în Parlament. Ceea ce înseamnă că administrația centrală rămâne gripată. De altfel, guvernul pe care l-a prezentat astăzi premierul român în Parlament pare să fie doar unul de tranziție care să asigure buna desfășurare a alegerilor europarlamentare și a celor prezidențiale. Iar premierul chiar a sugerat acest deziderat în discursul său din legislativ. Altfel spus, noul guvern de stânga, format din PSD, conservatorii lui Dan Voiculescu, fondatorul Antenelor TV, progresiștii și Uniunea Democrată a maghiarilor din România, nu va avea nici timp, nici dispoziție pentru a face noi reforme. În plus, președintele Traian Băsescu, interesat să-și promoveze proaspătul său partid, Partidul Mișcarea Populară, va ataca și poate chiar va șicana guvernul de stânga. Noul guvern, condus de Victor Ponta, se bazează pe o majoritate de circa 60%, odată cu cooptarea maghiarilor în executiv. O soluție care ar putea atenua mesajul naționalist folosit în genere de socialiștii români în perioadele de campanie. Este de greu de crezut, pe de altă parte, că noua guvernare va avea capacitatea de a relua marile proiecte promise de premierul Ponta prin programul său de guvernare, legea descentralizării și o nouă Constituție. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
NATO, e un bloc militar.
Creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pșep în NATO, este să scrie degeaba.
Я против, что вступали в НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
Ucraina era cât pe ce în urmă cu 5 ani să obțină alături de Georgia invitația Alianței Nord-Atlantice pentru semnarea planului de acțiune pentru aderare, pe scurt MAP, primul pas oficial către integrare efectivă. Rusia s-a opus puternic, ceea ce nu le-a permis liderilor NATO să ajungă la consensul necesar deschiderii ușii pentru cele două state din flancul sudic al Rusiei. Într-un interviu cu Europa Liberă, analistul de la Kiev, Leonid Litra, ne-a spus că recenta agresiune rusă din Crimea a readus în discuția publică subiectul aderării la NATO, deși nu se știe încă cum acest discurs va influența și opțiunile populare.
Ucraina începe să înțeleagă care este rolul acestei invazii, dacă pot spune așa, militare, pentru ca să se facă un referendum, mă rog, sub automatele militarilor și după aceasta să se încerce ca să controleze ceea ce vrea să facă Ucraina în plan extern, fie vorba de aderarea NATO sau asocierea cu Uniunea Europeană.
De ce, din punctul nostru de vedere, Ucraina nu poate face uz de acest memorandum de la Budapesta, prin care Statele Unite, Marea Britanie și împreună cu Rusia au garantat atunci în 94 suveranitatea și integritatea Ucrainei?
Problema că memorandumul a fost semnat într-o poziție în care Rusia era slabă, după căderea Uniunii Sovietice, ce a fost semnat în 94, iar acum vedem deja că Rusia nu semnează acordul pe care să le îndeplinească, mai ales dacă este vorba de un partener slab, așa cum este Ucraina. Acum toată puterea de a se opune și de a încerca să pună în aplicare acest acord este pe seama, pe umerii Statelor Unite și a Marii Britanii și a celor două țări care au contrasemnat Franța și China de lângă Rusia. Deci, conform acestui acord, măcar consultări trebuie să aibă loc, care nu au avut loc, pentru că Rusia invocă că nu ar recunoaște de fapt o nouă putere de la Kiev. Pentru că Rusia vine dintr-o poziție de forță. Noi ne amintim foarte bine că avem o situație similară în Transnistria. Acordul din 92 privind încetarea focului prevede expres că nu fie create niciun fel de cercări de a împiedica circulația liberă. Dar iată că circulația liberă este restricționată și se face inclusiv cu consimțământul Rusiei.
Acum, ce așteaptă Kievul de fapt de la lumea euroatlantică, de la Occident, de la Uniunea Europeană, de la Statele Unite ale Americii?
În modul real, se așteptarea presiunii asupra Rusiei pentru a încita orice agresiune militară și a se retrage din Crimea. Eu cred că aceste așteptări sunt, bineînțeles, puțin irealiste, pentru că știm că Rusia nu se lasă convins foarte ușor de către vest, dar vreau să vă spun că se formează un consens, o partidă pro-NATO în Ucraina foarte puternic pe fundalul acestei agresiuni. Și bănuiesc și în Republica Moldova oamenii reacționează cumva. Este anume acea situație când oamenii trebuie să aibă o poziție exactă.
A fost analistul Leonid Litra. Eu sunt Liliana Barbaroșie și vă dau o nouă întâlnire la rubrica Cui este frică de NATO marțea viitoare.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul de astăzi este Vasile Doșca, de la cotidianul Evenimentul Zilei.
Transportatorii privați sunt în faliment. Aceștia acuză că vor da în judecată primăria capitalei dacă tarifele nu vor fi modificate. Ce mai declară patronii liniilor de maxi-taxi și care este reacția municipalității? Citiți mâine în paginile ziarului nostru. Energia regenerabilă în ultimile decenii a căpătat un interes sporit. Pentru a valorifica corect formele de energie produse prin transferul energetic rezultat din procese naturale regenerabile, este nevoie de eficiență, profesionalism, dar și investiții serioase. Care mai sunt sugestiile specialiștilor? Citiți în pagina nouă a ziarului. Cei care vor să-și redobândească cetățenia românească vor scăpa de acte, cozi și plăți exagerate. Ce soluții dau autoritățile de la București? Despre toate acestea, dar și multe alte subiecte interesante, puteți citi în ediția de mâine, 5 martie, a ziarului Evenimentul Zilei, ediția de Basarabia.
Cu temele evenimentului zilei ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Între altele veți putea asculta o analiză care pornește de la întrebarea de ce este atât de complexă reacția occidentală la criza din Ucraina. Mâine începem emisia pe frecvențele Retro FM cu emisiunea Dis de dimineață cu Europa Liberă la ora 6:30, urmată jumătate de oră mai târziu de emisiunea Moldova la ora 7. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org, de unde puteți descărca o aplicație specială pentru a ne urmări pe telefonul mobil. Eu sunt Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7.